Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Takže my se teď s vámi setkáváme po 953. a právě tuto číslovku pořadovou dostala dnešní schůzka. V ní se vám ozvou hlasy, jež vás pravidelně provázejí na toulkách českou minulostí, dbajíce přitom, abyste nezabloudili.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý. Na roli režiséra si zvykl za všechna ta léta, co se jí věnuje, Jaromír Ostrý. Po jehož pravém boku nastupuje do každé bitvy, my ji ovšem říkáme prozaicky frekvence, mistr zvuku Josef Daněk. A připomínáme si i Petra Horu Ohořejše, jehož knihami se inspirujeme. A ještě, jak jsme to dnešní setkání nazvali,
milované a nenáviděné.
Tato přídavná jména se nenacházejí v rodě středním jednotného čísla, nýbrž v rodě ženském číslo množné. Milované, ale okolí jim často nenáviděné, byly dívky a ženy, které vstoupily do života císaře Františka Josefa I., aniž by to byly jeho manželky. Manželku měl jednu, Alžbětu, neboli Sisi. Jejich manželství trvalo 45 let. Kromě něj udržoval panovník vztahy mimo manželské. Jejich výsledkem bylo několik levobočků. Nahlédněme tedy do intimního zákulisí císařova života.
Jelikož císařovna Alžběta trávila většinu svého času na cestách nebo v lázních, ustanovil císař František Josef za zástupkyni své manželky a za svou oficiální průvodkyni svou švagrovou, třetí ženu svého bratra, arcivévody Karla Ludvíka. Marie Terezie, princezna z Braganzy, podle dvorního ceremoniálu přicházela jako hodnostně nejstarší, jediná v úvahu.
Takže oficiální zástupkyni své manželky císař měl. A co ty neoficiální?
No, musíme ale začít už v jeho velice raném mládí.
To císař zahájil tak brzy?
Ve 14 letech, leč čistě platonicky.
Tehdy pohlédl poprvé se zájmem na ženu. Dotyčná, jmenovala se Berta, měla funkci dvorní dámy u pruské královny.
Co ho na ní zaujalo, bude tuším následující otázka.
Ano, přesně vystiženo.
Veselá povaha. A pak byla mladá, hezká a inteligentní.
Krasavice inteligentní.
Když mu bylo 18, zamiloval se František Josef do berlínské hraběnky Alžběty. Příjmení a přídomky účetných dalších budeme raději pro přehlednost vynechávat.
Je-li těch jmen hodně, pak je to na místě.
Je jich dost.
Hraběnka Alžběta byla o 8 let starší než 18-letý František Josef, na kterého téhož roku čekala císařská koruna.
U příležitosti jednoho plesu ve Vídeňském paláci Kinských
nyní se ujali role našich informátorů autoři knihy císař František Josef zcela privátně. První z nich se jmenuje Josef Korcr Kaše, ten byl dlouholetým úředníkem rakouské zámecké správy a jako takový se dostal k nejrůznějším materiálům o Habsburcích. A druhé jméno patří historičce Gabriele Prašl-Bichlerové.
Během jednoho plesu v paláci Kinských ve Vídni, který se konal roku 1848 během masopustu, se Alžběta ujala obětavě role zasvěcovatelky do vyšších sfér lásky.
Vykonala tudíž čin pro blaho celé monarchie a její výkon byl dozajista oceněn.
Nebyl. Hraběnka byla zproštěna své hodnosti dvorní dámy a s okamžitou platností poslána domů. Mladiství milovník byl odvelen na lov kamzíků do Bad Ischl, aby ho přešly nebezpečné choutky.
Všechno ale mohlo proběhnout úplně jinak. Existují i jiné verze.
Ovšemže, již na 925. schůzce jsme konstatovali, že František Josef byl sice poněkud suchopár, ale co se dívek a žen týká, tak jeho krev klokotala, ne-li přímo vřela.
Pro což měla maminka Žofie pochopení. Skrze jistou, boubelatou dívku z Kremže měla diskrétně zařídit, aby byl synek zasvěcen do tajů fyzické lásky.
Od té doby se císař této své nové zálibě svědomitě věnoval. A jakmile se v ohnisku jeho pozornosti objevila nějaká pohledná dívka, nenechal ji na pokoji.
Toliko malý návrat do minulosti, přičemž dlužno konstatovat, že pro úspornost a také kvůli ceně vysílacího času jsme vynechali další císařovy akvizice.
Dnes jsme si ale umanuli seznámit posluchačstvo s císařovým soukromým důkladněji.
Tak to musí dojít i na Kateřinu Abelovou.
Taky šlechtična?
Ale kde pak? Komediantka, tedy baletka a sólová komička vídeňského divadla.
Sólová komička? Šikovný termín. Řekl bych, že pasuje i na naši jedinou kolegyni v týmu Toulek.
Řeč je o ženách císařova života.
Ano, jistě. Ještě jsme nedopověděli to o sólové komičce Kateřině.
Často prý ho tajně navštěvovala v Hofburku a mladý císař ji tak bohatě obdaroval, že si z darů lásky pořídila dům ve čtvrti Víden.
Dva roky poté, co František Josef I. nastoupil na trůn,
což znamená ve 20 letech,
se císař seznámil s baronkou Vetserovou.
Vetserová. To jméno se v historii Habsburského domu objevilo ještě jednou, a to velice tragicky.
Helena Vetserová byla matkou Mary Vetserové, s níž měl poměr korunní princ Rudolf.
A poté, co ji zastřelil, spáchal i on sebevraždu.
Romance Heleny a Františka Josefa trvala dlouho. Však taky dotyčné dámě vynesla odstupné ve výši 3 milionů korun.
Nikoli českých.
Ovšem, že ne. Rakouských. V přepočtu to máme 1,5 milionu zlatých. A teď jsme se ocitli v Hofburské prádelně.
V té době byl císař 16 let ženat.
Hrad Hofburg, přestavěný na zámek, jak známo, byl jednou z císařových rezidencí. Dnes v ní zasedá rakouský spolkový prezident.
No a v prádelně této rezidence byla zaměstnána jistá slečna Róza.
Profesí byla švadlena, takže nejspíš štupovala, látala a zašívala CK spotky, se kterými se císař nedokázal rozloučit, jelikož si na ně zvykl.
Také Róze po určitou dobu věnoval svou přízeň.
Zřejmě dobře štupovala.
Dozajista. Čemuž odpovídá i císařův zvyk velkoryse se odměnit. Róza si mohla po 3 letech služby v Hofburku dovolit žít jako soukromnice. Měla od té doby zajištěnou doživotní rentu ve výši 300 zlatých z dvorního eráru.
I takto bylo lze za Rakouska dělat kariéru, případně se zabezpečit na léta, kdy už na jedinci pohlaví ženského oko císařovo nespočívalo se zájmem.
A máme tu snad prvního potomka z levého boku. Švadleně a císaři, no spíš té Švadleně, se narodila dcera, Bobarle. Zřejmě domácké jméno Barbory.
Jako dospělá se provdala za hraběte, ale brzy se s ním rozvedla, odešla do Paříže, kde jí rakouské velvyslanectví ochotně vyplácelo rentu.
Po odchodu do Ameriky se ještě dvakrát vdala. Druhý manžel byl reprezentantem Spojených států při Mezinárodní obchodní komoře.
To jsou věci. Co na to císařovna?
O něčem věděla, o něčem ne. Trochu sice žárlila, ale vzhledem ke svému životnímu programu s neustálým střídáním míst pobytu vlastně ani neměla chuť se milostnými zálety France Josefa zabývat.
Konec konců jí vše platil a byly to obrovské částky, které jinak šetrný a osobně skromný František Josef na svou manželku velkoryse vynakládal.
No, František Josef I. platil i jiným, tedy různým dívkám a ženám. A někdy dost dlouho, nejméně tak dlouho, jak trval jejich vztah. A často ještě mnoho let poté, co se rozešli. A rozešli se vždycky v dobrém.
Objekt další císařovy milostné aktivity byla Terezie, Rézy. Pocházela ze statku Grauvic na břehu jezera Montzé, jež do češtiny překládáme jako měsíční. Už když byl František Josef dítě, jeho rodiče se zde cestou do Bad Ischlu často zastavovali. Tereska tu obsluhovala šlechtické hosty a bylo jich tu víc než dost. Vedle turistiky jsem přitahoval vznešenou společnost Lov. Zdejší krajina probouzela v hostech hojností tetřevů, vysoké zvěře a kamzíků skutečnou loveckou vášeň. Když dostal císař od dobrých přátel pozvání, aby si zde zalovil, neváhal.
Což jsou informace od Huberta Pointingera, jehož pra dědeček se jmenoval František Josef I. Hubert Pointinger zůstal rodnému kraji věrný. Létá zde jako pilot.
Při jedné takové příležitosti...
Ale to už jsme zase přeletěli ze současnosti do roku 1863. Císaři je 33 let.
Při jedné příležitosti se zastavil pohonu na Grauvickém statku. A tehdy si všiml Rézinky. Tehdy 17-leté.
Jak konstatuje její pravnuk?
Její půvaby byly již plně rozvinuty. A když oblečena v dirndlu, jehož živůtek těsně obepínal postavu, obsluhovala hosty, okouzlila císaře svým dívčím půvabem a fyzickou krásou natolik, že z ní nemohl spustit oči. Během jejich dalších setkání se i v Rézince probudila vášnivá láska k jejímu Františku Josefovi.
A brzy se našlo i místo, kde by se ti dva mohli setkávat.
Byla to Salaš na úpatí Ovčí hory neboli Schaffbergu, kam byl na jaře vyhnán dobytek na pastvu a byl zde až do podzimka. Samozřejmě i se Salašníkem.
Nebo Salašnicí.
Onou Salašnici byla, jak posluchači správně tuší, Rézinka.
Právě sem se vypravil jednoho dne muž v mysliveckém, na první pohled nijak se nelišící od jiných lovců, kteří přicházeli na Salaš. Nápadná byla jenom šedivá barva filcového klobouku, mysliveckého kabátu a podkolenek. Myslivci dávali přednost zelené.
Podle charakteristické pružné chůze poznává Rézinka rakousko-uherského císaře.
Připadá jí divné, že po návštěvě rodičovského statku našel cestu až k ní, na horskou salaš.
Ano, František Josef měl dobrý orientační smysl, zejména co se dívek a žen týká.
Rezinka mu během let porodila 4 děti. Vilemínu, Matyáše, Františku a Antonína.
Když po první noci, kterou strávil na salaši, odcházel císař od své milé, řekl jí:
Moje milá Rezinko, žijte blaze. Bylo to překrásné. Velmi mě to potěšilo.
Objekt dalšího císařova milostného vztahu se jmenoval Anna Nahovská.
Příjmení napovídá slovanský původ.
No tak to by ještě nemuselo nic znamenat, protože Anna je získala sňatkem se svým druhým manželem Nahovským, úředníkem CK privilegované společnosti Jižní dráhy. Byl to syn polského starosty v městě Bialé.
Nic dalšího?
No, skoro nic. Platilo to donedávna. Až do roku 1986, kdy příbuzní Anny zpřístupnili její pozůstalost.
Anna si psala deník, ve kterém zaznamenávala nejrůznější detaily.
My už jsme se s nimi v souvislosti s císařovou šetrností...
Šetrností vůči sobě.
Ano, my už jsme se s nimi seznámili.
Detaily to byly charakteristické. Snad si můžeme aspoň jeden znovu oživit.
Kdykoliv mu pomáhám při oblékání, říká...
Jen se moc nedívají na šatstvo. Všechno obnošené a staré. Věci nosím 20 i 30 let.
Jednou jsem ho upozornila, že má na vlněném nátělníčku vedle zapraného fleku díru.
Ten nátělník vyměnit nemohu, ne. Druhý takový není v celém světě k dostání.
No, ponechejme monarchu v sepraných, flekatých a místy již i děravějících spodňárech a věnujme se jeho navýsost utajené milence Anně Nahovské.
My dnes víme, že byla dcerou France Novaka, majitele obchodu ve Vídni.
Předkové obchodníka Novaka se narodili zcela jistě na sever od Rakous.
45-letý císař se seznámil s půvabnou, tehdy 15-letou, kupeckou dcerkou při svých ranních procházkách v Šembrunském zámeckém parku.
Tak se mu zalíbila, že se s ní stýkal...
Ovšem v nejpřísnějším utajení...
Celých 14 let.
František Josef pořídil Aně dům v těsné blízkosti Šembrunu a takřka denně, brzy ráno nebo k večeru, tam docházel.
Kromě toho císař rád snídal ve vile Nahovských kávu a pečivo, nebo i bábovku, kterou upekla sama paní Nahovská.
Manžel Nahovské však přitom všem poněkud překážel.
Takže byl služebně přeložen daleko od Vídně.
Anna povila 2 děti, Helenu a Františka Josefa.
Otcem obou byl císař.
Dcera Helena se později provdala za proslulého skladatele Albana Berga, představitele druhé vídeňské skladatelské školy. Zemřela v roce 1979.
Ale vraťme se k poměru, jež udržoval ženatý císař s vdanou paní Anou.
Po 14-letém vztahu došlo mezi nimi ke krizi.
Kdo pak ji zavinil?
S největší pravděpodobností, jež hraničí s jistotou, zapříčinila vše císařova počínající náklonost ke Kateřině Šratové.
Přičemž její předchůdkyně, která bydlela ve vzdálenosti jenom několika desítek metrů od své nástupkyně, musela od té doby chtíc nechtíc přihlížet císařovým návštěvám ve vile Šratových.
A co odškodnění, tedy pro Anu, konalo se?
Dlužno říci, že císař byl velkorysý frajer. Jenom hospodyně v domácnosti Nahovských dostala z habsburského a rodinného fondu nevídanou částku 1000 zlatých. Zamlčení.
A jaká suma putovala k rukám Anny Nahovské?
200krát vyšší. Ovšem peníze dostala pouze oproti písemnému stvrzení, že
o svém setkání s jeho veličenstvem bude zachováno naprosté mlčení.
Má milostivá paní, prosím vás, abyste přiloženou pozornost přijala jako projev mého nejhlubšího díku za to, že jste podstoupila takovou námahu a seděla modelem pro Angeliho obraz. Znovu musím zopakovat, že bych si nikdy nedovolil od vás takovou oběť požadovat a proto byla moje radost z drahého dárku tím větší. Váš oddaný obdivovatel.
První dopis, který František Josef napsal své poslední lásce, Kateřině Šratové, měl datum 23. května 1886. A tím dárkem byl drahocenný smaragdový prsten.
Za vším nutno hledat ženu.
Někdy i manželku.
Císařovna Alžběta si věru dala práci, aby přesvědčila malíře Heinricha von Angeliho, že to nejlepší, co by měl namalovat, je portrét herečky Kateřiny Šratové.
Vše samozřejmě za její, tedy za císařovniny náklady.
Za přísné konspirace a za použití četných lží umělec portrét skutečně namaloval.
A teď bylo zapotřebí, aby v době, kdy si obraz prohlédne zadavatel, byla přítomna i Kateřina.
Ta nic netušila a vypadala dost zmateně, když se najednou ocitla před císařem.
Proč se bojíte? Veličenstvo vám přece nic neudělá.
Uklidňoval Šratovou malíř. Ona pak ze sebe dostala.
Já se nebojím. Já mám jenom trochu strach.
A císař se rozesmál. Tedy on se v životě moc nenasmál. Alespoň všechny jeho portréty jsou vážné. Pouze na jednom, který ulovil jakýsi fotograf, se usmívá, když schází ze schodů paláce. Jenže pod jeho licousy to lze jen vytušit.
30leté císařovo přátelství s Kateřinou Šratovou, CK dvorní herečkou Vídeňského dvorního divadla, bylo nejznámějším a už v tehdejší době nejdiskutovanějším císařovým vztahem. Kateřina byla o 23 léta mladší než František Josef. Její otec byl úspěšným obchodníkem, dědeček lázeňským ranhojičem v Bádenu. Kateřina byla veselá a dobrosrdečná bytost, mistrovsky se jí dařilo bavit o 23 let staršího muže divadelními historkami a nezávazným tlacháním.
Stalo se pro něj příjemným zvykem, že se v 7 hodin ráno objevil v Kateřinině vile, kam ze zámku v Schönbrunnu dorazil přes tyrolskou zahradu během několika minut, aby si dopřál druhou snídani.
Kolem 1 hodiny polední podnikal František Josef často dlouhé procházky v privátní komorní zahradě.
Společnost mu dělala Kateřina Šratová.
Pokud zrovna pobývala ve Vídni, pozorovala tu procházející se dvojici z okna i císařovna. Jak dokládá, volně přeložena i jedna její báseň.
Podívej se na pár, který se tam blíží. Tolik žáru. Přísahám, Udia má jen zamilovaný zrak. Láska propůjčuje stáří rozlet. I když je hlava hladká a holá. Amorovi šípy pronikají hlouběji. Zvlášť do starého srdce. Toulky českou minulostí.